Dalasin.
Dalasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Istorija se ljudima najčešće prikazuje kao klackalica između onoga što se hoće i onoga što se može. Ili će preciznije biti onoga što se mora. To lepo ilustruje i današnji praznik, to jest datum kada je donesen Sretenjski ustav. U kakvim uslovima je nastao, po čijoj želji i uprkos čijoj nameri, zašto je potrajao kratko i kako je ugašen, o tome verovatno znate sve, a o tome je vrlo slikovito govorio u svoje vreme Slobodan Jovanović. Da se pitao samo knjaz Miloš, daleke 1835. piše Jovanović, sigurno ga ne bi ni bilo. Ali su međutim osnažene narodne starešine tražile svoje. Milošu je, nastavlja on, bilo moralno nemogućno da se pogodi sa njima. Apsolutnom vladaocu uopšte je teško preobraziti se u ustavnog. Milošu je bilo tim teže što su narodne starešine bili ljudi koje je on stvorio i podigao. Miloš se tako činio nevešt dogod je mogao, a mogao je do Miletine bune. Tada, u januaru 35. u Kragujevac stižu najvažnije starešine sa više hiljada ljudi da traže od kneza ustav. Argument kome se ne može odupreti. Knezu je bilo jasno da nema šale, i onako pragmatičan, kako bi se danas reklo, već sledećeg meseca izdaje Sretenjski ustav. Naš prvi ustav bio je više nego dobar za svoje vreme. Pisao ga Dimitrije Davidović, veliki ljubitelj francuskih konstitucija. To se vidi, kaže Slobodan Jovanović, u odredbama o opštenarodnim pravima Srbina, gde se prepoznaju tragovi francuske deklaracije o pravima čoveka i građanina. A što se vlasti tiče, zakonodavno telo postaje Savet narodnih starešina. U sebi sjedinjava sve vrste vlasti. Knezu ne ostavlja gotovo ništa. Šta se dešavalo posle sa jednim tako modernim ustavom, to je iz istorije dobro poznato. Izdan februara, piše Jovanović, ovaj ustav obustavljen je već marta. Protiv njega su protestovale Turska, Rusija i Austrija. Te su se sile uzbunile zbog njegovog odveć modernog oblika, pozajmljenog od francuskih ustava. Rusija nam je objasnila, piše on dalje, da nam takav ustav baš i nije nužan, o narodnim pravima i narodnoj skupštini i da je dosta da se pozabavimo unutrašnjom organizacijom vlasti. Tako je ustavu došao kraj. Ali neko je bar bio zadovoljan, zaključuje Jovanović. Milošu je ovaj protest dobro došao da se kratkim putem oslobodi jednog ustava na koji je pristao samo za nevolju da bi utišao jednu bunu u začetku. I da zaključimo, ovo ni na koji način ne umanjuje lepotu osvajanja prvih koraka ustavnosti političkih sloboda. Uostalom, klackalica slobode i nužnosti je istorijska konstanta. Nekad pretekne moranje, nekad pretegne sloboda. Sreća za pojedinca i zajednicu je kada dođu do tačke sklada između ta dva kraja. Stvar teško dostižna, dakle vredna iznad svega. Srećan vam dan državnosti. A sada vesti iz zemlje čuda. Naš predsjednik je krenuo na put i nestaje, samo ponekad i to kratko da sumira utiske. Isto ćemo i mi, da se preslišamo oko pređenog puta od početka do danas. Prva stanica u kampanji Budućnost Srbije, grad Vranje. Atmosfera pred miting kao u košnici, svečana i radna. Reporterka TV Vranje.
Bina je ovde ispred gradske uprave već postavljena, a radnici gradskog zelenila orezali su drveće kako ne bi smetalo građanima da mogu što bolje da vide.
Granje je razgrnuto, višak posečan, a narod je i čuo i video sve što je trebalo, pun utisak.
Fenomenalno doživljaj posle Titinog dolaska 73. ako se ne varam, i sada ovo je
fantastičan, lep, Budućnost Srbije.
Svaka čast na onu mamu koja ga rodila Vučića, predsjednika Vučića.
Posle tako lepe večeri, čelnici stranke bili su zadovoljni, a i emocije su bile prisutne. Sekretar gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranja, Goran Đorđević, neposredno posle mitinga u Vranju. Sreća.
Dobroveče, znači ovo je bio jedan veličanstveni istorijski skup u Vranju. Ovom skupu je prisustvovalo preko 12.000 ljudi i oni su jasno poručili da je ovo ovde budućnost Srbije, da odavde počinje budućnost Srbije i da će Aleksandar Vučić dalje pravilno voditi Srbiju u bolju budućnost.
Sledeća stanica na putu, Pančevo. I tamo je bilo prisno, i tamo je izveden račun uspeha, i tamo je najavljena nova investicija. Krajem aprila, rekao je predsednik, velika nemačka kompanija ZTF otvorit će fabriku Pančevu i zaposliti više od 1000 ljudi. Usto je sa okupljenima podelio sećanje na jedan lep susret.
Kad sam sreo Angelu Merkel u Davosu prošle godine, ja kažem, pa dolazi ZTF kompanija kod nas u Pančevo. Ona me pogleda, kaže, uspio si ZTF da dovedeš? Ja kažem, jesam. I široki osmeh napravio. A ona kaže, bravo, svaka čast, to je velika kompanija i velika stvar za Srbiju ako je ZTF došao. I kako da ne budem srećan? Ali nam treba još takvih kompanija, da još privlačimo ljude, da oni vide da smo dobri domaćini.
Posle Pančeva, na putu ka budućnosti Srbije nanizali su se Kovin, Opovo, Vršac, Bela crkva i Banatsko Novo selo. Predsednik je stigao da napravi malu pauzu u selu Glogonj. Kao običan čovek iz naroda, pišu novine, svratio je u market Stojilković u Glogonju i kupio jabuke i smoki. Prodavačica kad se nije onesvestila od šoka. I vlasnica isto, i vlasnik, i svi, TV Pančevo.
Rekao je dobar dan, čini mi se poznat glas, ali dok se nisam okrenula i videla, znači, našeg predsjednika, nisam mogla da verujem koga vidim.
Nisam bila u prilici da neko bitan, a kamoli predsjednik Srbije, dođe u naše selo, odnosno u našu radnju.
Stvarno nemam reći koliko sam oduševljena, mislim svaka mu čast, jednostavno je dokazao da jednostavno pripada narodu.
Pogotovo da se zadrži koliko se zadržao, 10 minuta, ali to je za nas sasvim dovoljno.
Kako sam ja rođen, ja još nisam vidio u Glogonja predsjednik da je došao. Mi smo ponosni na to.
On je stao baš tu ispred naše radnje i ušao je u diskont da pazari nešto i pozdravio me, pružio mi ruku, te ja sam ga zamolio za jedan selfie, on je naravno pristao i sve ispalo kako treba. Hvala mu još jednom.
Narod se raduje predsjedniku, a predsjednik razume narodne muke. I to je između ostalog svrha ovog putovanja, da poput maskiranog kralja ide po kraljevini i sazna šta muči njegove građane, samo što on ne putuje inkognito i usput projektuje budućnost. Jedna impresija s putovanja zabeležena na televiziji Pink.
Obišao sam tu Pečurkanu, ako se to tako kaže, dakle, neki 250 ljudi tamo radi, ali je to užasno težak posao. Toliko težak posao. Pričao sam sa jednom ženom, Jelena, sećam se imena samo, i samo na tim merdevinama da provedete toliko vremena. Čoveku Nije lako kada vidi koliko teške poslove ljudi za nenaročito veliki novac morate da radite, ali vam to da dodatni podstrek da radite još više, koliko još hiljada stvari ima koje možete da napravite.
Juče je na red došao Mačvanski okrug. Svud je stigla predsednička noga. 10 puta sam bio u Krupnju, rekao je. Prvi sam predsednik koji je bio u Bogatiću, Vladimircima, Ljuboviji. A koju još želju ima naš predsednik koga ne drži mesto?
Moja želja da budem u svakoj opštini u Srbiji tokom mandata, jer za predsednika Srbije, cela Srbija je njegova kuća, a ne dvorac u centru Beograda, a ne velika soba sa velikim i udobnim foteljama.
Ako se neko još pita u čemu je smisao ove turneje, svi odgovori su mu već dati, a tu je i jedan srodan primer. Evo i Putin isto.
Jutro sam razgovarao sa Aleksandrom Čepurinom, ruskim ambasadorom, pa mi je on rekao neverovatno, ali kao da ste se dogovarali dan ili dva kasnije, Putin krenuo u nešto slično i sad on obilazi 12 velikih centara sa takozvanim državnim savetom, pozove sve i razgovaraju o razvoju regiona.
Putuje Putin, putuje i Makron, ali to je malo drugačije. Kada naš predsednik, putujući u dobrom raspoloženju, zastane, jasno vidi platno budućnosti. A kako vidi svoje mesto na tom platnu?
I vidjet ćete i za 10 godina, kad neki drugi budu govorili o svojim problemima, a koji budu upravljali Srbijom, mnogi od vas setit će se, a to je u vreme onoga Vučića stigla ta fabrika. Ne znamo koliko ste vi toga posle njega uspeli da napravite.
Zagledani u ono što će doći, zaključujemo ovo nedeljni pregled kampanje Budućnost Srbije. I gle, evo nas odjednom u Splitu. Za budućnost ne znam, ali aktualna slika nije baš neka. U subotu su tamo napadnuta trojica vaterpolista Crvene zvezde. Šetali su rivom, seli da popiju kafu, a onda je na njih nasrnulo 5 osoba s maskama i štanglama. Golmanu Aleksandru Kralju polomljen je nos, pred kamerom je pokazao trag noža na nozi. Splićanka, svedok događaja, prenosi Tanjuk.
Pa nemam pojma šta je, ljudi su sjedili, odjedan put je to bilo. Videla sam, gurnuli su stolice, a ljudi su bili šokirani. Noge su mi se osjekle, kad sam vidjela njih tamo s palicama, momak je trkao, ovi su trkali za njih. Mislim, nema se tu šta reći, to je baš ono nasilje koje treba osuditi maksimalno. Ja mislim da se zapravo sve to zna unaprijed.
Vaterpolista Crvene zvezde Dušan Vasić, kako je košmar počeo?
Nakon 20 minuta, možda pola sata, koliko smo sedeli u kafiću, maskirani momci, huligani, šta god da su, su prišli sa leđa, odnosno dotrčali. U tom trenutku su počeli sa udaranjem, što šakama, što nekim tupim predmetima. Nekako mi je najžalije, s obzirom da sam igrao i pola godine u Jadranu i Splita. Ljudi koji su bili okolo, koji su videli, niko nije pružio ruku, niko nije pitao da li treba bilo kakva pomoć.
Drugi vaterpolista, Maksimović, koga su jurili po rivi, svedoči o tome kako niko nije hteo da mu pozove taksi kada je za to zamolio u nekoliko lokala. Najgore je ipak prošao Kralj. Njega su s leđa napali u kafiću, udarali ga i u rvanju s napadačima, raskopčala mu se jakna. Ispod jakne bila je zvezdina trenerka, što je ogrešenje koje se izgleda ne prašta. Epilog, razbije nos i onaj trag noža. Splitska riva, februara 19.
U tom cijelom haosu vidio sam da nemam izbora, da će da me ubiju, da me linču, ne znam nija šta. Jednostavno sam skočio u more misleći da sam se spasio. Međutim, tada je nastao tek haos. Počeli su da me gađaju raznim kamenicama, ne znam nija šim, da će me ubiti za klat, ubiti četnika, ne znam nija. Rekao sam da zovu policiju da mi pomogne neko. Jednostavno rekao, što ćete od mene, samo me pustite da izvučem živu glavu.
Na Na dan napada ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović saopštava šta prvo treba ustanoviti. Dnevnik HTV-a 10. februara.
Zašto su ti sportaši se odvojili od skupine, jesu li pitali trenera, je li tu bilo kakvih propusta, pokazat će kriminalističko istraživanje.
Nisu se odvojili od grupe i nisu otišli na kafu na svoju ruku, kaže Zvezdin trener Aleksandar Filipović. On im je to dozvolio, pošto je od policajca zaduženog da prati naš tim, dobio potvrdu da su obučeni adekvatno i da neće biti problema. Adekvatno znači da se ne vide klubska obeležja. Bili su u jaknama.
Momci su ovako odeveni otišli u grad. Čak su bili neki zakopčani do grla. Ne postoji nikakvo vidno obeležje koje je moglo da provocira bilo koga.
Šta su Splićani tog dana u anketi objavljenoj na Hrvatskoj televiziji rekli o ovom događaju?
Treba zna razlog zašto su pretučeni. Je li neko ih mora izazvati ili su oni izazvali, ja nemam pojma o čemu je stvar.
Meni to nije drago, ja to ne podržavam, ali to ništa nije čudno. Huligana svugdje ima.
Huligana ima svugde, ali ovde se ne radi o navijačkom okršaju, što se također ne sme tolerisati. Ovo je nešto drugo, kaže Nebojša Čović.
Da ne bi opet bilo zamene teza, jedno je sukob navijača, a drugo je kada vi napadnete sportistu, znači momci ni jedan povod nisu dali za to.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se moderno i svedeno na Twitteru. Nije se izvinila. Pročitano u dnevniku HTV.
Huliganstvo je pošast suprotna idealima sporta, a svako nasilje neprihvatljivo. Zahvaljujem građanima Splita koji su odmah danas stali u obranu tih vrijednosti.
Kako su Splićani reagovali, o tome bi se moglo diskutovati. Napad je osudio premijer Andrej Plenković, rekavši da je reč o izuzetku. Policija u Splitu privela je dan posle napada trojicu muškaraca koji se dovode u vezu sa napadom na vaterpoliste Zvezde. A kod jednog od njih pronađen je i oteti dres, rečeno je u policiji. U sredu uhvaćen je četvrti, javio je Dalmatinski portal. Naš predsjednik je reagovao u duhu mira i saradnje i budućnosti. Svima nam je na usnama.
Mislim da mi moramo svi zajedno da, poštujući i razumevajući naše razlike, drugačiji pogled na prošlost, pokušamo da gradimo drugačiju budućnost.
A budućnost i sadašnjost odnosa u Skupštini Srbije krajnje napet. Poslanici više opozicionih poslaničkih klubova bojkotovali su ove nedelje sednicu Skupštine Srbije i najavili da će bojkotovati i naredne. Najavili su da neće učestvovati ni u radu pokrajinske skupštine, a ni u radu lokalnih parlamenata. Jedan razlog odnosi u parlamentima, drugi podrška protestima građana. Boško Bradović i Miloš Aleksić.
Zašto to mi radimo? Zato što u Srbiji više ne postoje normalne institucije, od Ustavnog suda, preko skupština, do drugih kojima rukovodi jedan čovjek.
U prethodne tri godine smo učinili sve, kao opozicija, sa idejom da ih urazumimo, da kažemo da smo spremni da učestvujemo u radu, ali se to sve svelo na nipodaštavanje nas i građana Srbije koje mi predstavljamo u ovom domu.
Kako im je odgovorio šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović.
Plata se ne odriču, paušala se ne odriču. Oni samo neće da rade. I vidi se da se taj Đilasov pelcer kod njih dobro primio, da uzimaju pare, a da ne rade.
I završnica. Kada je u Skupštini počela diskusija o amandmanima, desilo se da je na 7 predloga zakona podneseno oko 80 amandmana. To je višestruko manje nego pre dok su svi bili zajedno tu. Opozicioni poslanici koji bojkotuju raspravu kažu da je upravo to dokaz ispravnosti njihove odluke, da je vladajuća većina podnošenjem ogromnog broja amandmana opstruirala rad parlamenta i da ona dijalog ne želi. Goran Ćirić iz DS-a, Marijan Rističević iz vladajuće koalicije i Čedomir Jovanović iz LDP-a.
Danas tih amandmana nema. Jasan dokaz da je jedini cilj davanja tih amandmana bio samo sprečiti opoziciju da govori u parlamentu.
Nikakve privilegije vladajuće stranke nemaju u odnosu na opoziciju. Ko govori o urušavanju institucije? Govore narodni poslanici koji su nekada bili vlast. Govore oni koji u skupštinu na izbornim listama nisu ni ušli.
Ovaj parlament danas funkcioniše po poslovniku baš kao i Srbija, koji su pisale stranke i pojedinci, uvereni da će biti večita vlast u ovoj zemlji.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Čekajte!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitov, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Troslojni toalet, papir Ceva Deluxe, 8 komada, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
U temi emisije govorimo o Trepči. Nekako se ističe među drugim stvarima koje su nam se za sve ove godine zaljuljale i izmakle na Kosovu. Zašto? Možda zato što je i materijalna i simbolična u isto vreme. U Trepči je na neki način sve počelo. 20. februara biće tačno 30 godina od štrajka albanskih rudara jednom od međaša godina raspada. I evo u smira i dana koji traje duže od veka. Opet se radi o njoj, simbolički i realno. Počnimo od realnog, od svojine. Zašto je bitna baš svojina na Trepčom? zato što će njena sudbina nagovestiti i sudbinu sve ostale svojine na Kosovu, kaže Jovan Dimkić, direktor rudnika Trepča Sever za Radio Beograd.
Pravni status Trepče verovatno će u mnogom odrediti i pravni status kompletnog prostora, samim tim i perspektive opstanka našeg naroda na ovim prostorima.
U sledu događaja oko Trepče ništa nije novo. I zakon o statutu rudarskog kombinata koji je izglasala Kosovska skupština nije došao kao grom iz vedra neba. On koji predviđa registraciju nove kompanije u većinskom vlasništvu vlade Kosova, naslanja se na zakon donet još 2016. Mi sad možemo da napravimo inventar prethodnih političkih poteza vezanih za Trepču i da tako pokušamo da zavirimo u njenu budućnost. A pre toga da vidimo kakve su bile reakcije na poslednji tok događaja oko Trepče, odnosno statut. Predsednik Srbije je u razgovoru sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom rekao da je reč o otimanju srpske imovine. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić da pitanje statusa Trepče treba da bude rešeno i rešavano kroz dijalog i pravno obavezujući sporazum. Ramoš Haradina je na to rekao ne i odbacio mogućnost pregovora o Trepči. Slično i Hašim Tači tokom boravka u Vašingtonu. Jezero Gazivode, Mitrovica i Trepča su resursi o kojima se ne pregovara, ali može, rekao je tada, o maloj korekciji granica. Šta je rekao Marko Đurić?
Svima u međunarodnoj zajednici jasna i nedvosmislena poruka Srbije. Primena ovakvog nakaradnog statuta i pod okriljem noći usvojenih nelegalnih akata parlamenta u Prištini kojima se otima Trepča, imala bi iste posledice na dijalog kakve danas ima uvođenje anticivilizacijskih taksi. To nisu uslovi u kojima može da se razgovara.
Šta kaže prištinska strana? Trepča je naša, a Beograd želi da nam je uzme kroz pregovore, što ne dolazi u obzir. Muhamed Mustafa, ekonomista za Al Jazeera.
Oni blefiraju, znate šta, jedini period kad je Srbija vladala Trepčom ili menadžirala Trepču je bio za vreme Miloševićevog režima. Ni pre toga, ni posle toga. Trepča nikad nije bila svojina Srbije.
Upravo je suprotno, Trepča je naša, ali je oteta, zna se tačno i kada, izjavio je 2013. Milan Bačević, tadašnji ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja u vladi Srbije, prilikom jednog od pokušaja da se nekako reši izuzetno važno pitanje Trepče. Tada, da podsjetim, nije uspelo.
Trepča je nasilno, dolaskom Kušnera, podeljena na dva dela, na onaj koji su oni nazvali albanskim, i na onaj koji se naziva srpskim. A sve to u stvari Trepča. I sve to bilo deo države Srbije, a ranije Jugoslavije. I ne postoji niko na svetu ko mene može da ubedi da albanska strana ima više prava u Trepči nego što ima srpska.
Na svojinskom pitanju se mora insistirati, ponavlja i 6 godina kasnije profesor pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, dr. Duško Čelić, u izjavi za naš program.
Ja sam rekao konfiskacija, ali reč je bukvalno o otimačini. I pristati na tako što znači onda odreći se apsolutno celokupne državne i javne svojine, ne samo u Trepči, nego i na Kosovu i Metohiji.
Valdrin Luka, ministar ekonomskog razvoja Kosova, u prilogu Al Jazeera izlazi s tezom da su koraci oko statuta Trepče u svrhu višeg interesa, to jest da su preduslov za strana ulaganja.
Tokom ovog mjeseca osnovat ćemo kompaniju u kojoj će vlada imati 80, a radnici 20% dionica. To otvara put razvoju Trepče, bilo putem privatizacije ili strateških investicija. Važno je to što će se kao dioničarskom društvu prenijeti veći dio imovine stare Trepče. Istovremeno, u novu Trepču neće biti prenesena potraživanje i zahtjevi stranih potencijalnih kreditora prema Kosovskoj agenciji za privatizaciju.
Trepče Trepča viđena s prištinske strane, dakle u novi život bi trebalo da krene bez starih potraživanja. Odlična ideja ako će da ih plati neko drugi, a neko će morati. A inače sve je išlo redno. 7. oktobra 2016. u parlamentu Kosova usvojen je zakon o Trepči iz koga proističe novi statut. Po njemu 80% akcija Trepče prelazi u vlasništvo vlade Kosova, ostatak zaposlenima. Na to je vlada Srbije donela odluku o poništavanju svih pravnih posljedica akata i radnji privremenih organa Kosova. Šta je rekao tadašnji premijer Aleksandar Vučić?
Znate li koliko ima poverilaca koji su uglavnom sa teritorije centralne Srbije? Pa samo za to treba platiti preko 2 milijarde. Hoćete to da platite? Pošto saopštavate u zakonu da ste 80% vlasnici. Ne, nego vi to mislite da otmete. Pa evo da otmete ne možete. Ne damo vam. I ne može da otme niko na svetu. Zato što ne damo da se dira u pravo svojine. Ni Albancima, ni onima koji su ih na to nagovorili.
To je bilo, ajde da kažemo, u zenitu slučaja Trepča. A šta je bilo na početku? Kako je počelo odvajanje i kada? Pa odmah posle bombardovanja. Konkretnije, 14. avgusta 2000. godine preuzimanjem Trepčinih pogona u Zvečanu od strane pripadnika KFOR-a i UNMIK policije. Akcija je počela oko 3 sata i 30 minuta izjutra uz podršku helikoptera, kako beleži tadašnji Glas javnosti. Meštani i radnici su se okupili u znak protesta, došlo i do sukoba između Srba i britanskih vojnika koji su koristili suzavac i gumene metke. Akciju preuzimanja Trepče šef UNMIK-a Bernard Kušner tada je objasnio brigom za zdravlje stanovništva. Morali smo da odreagujemo u korist čitave populacije, rekao je, opširno govoreći potom o prekomernom prisustvu olova u vazduhu. Razlozi su dakle bili ekološki motivisani. I 18 godina kasnije, februara ove godine, Kušner kaže da mu je na Kosovu uopšte uvek bilo na pameti više dobro. To znamo, say no more.
Sever Kosova je bio odvojen od početka jer nismo želeli da preduzmemo borbene akcije koje bi vratile rat. Nisam došao ovde radi rata. Jedan od uspeha Ujedinjenih nacija je što više njega nije bilo.
Šta se sa Trepčom događalo u godinama posle 2000-te? Od 2002. do 2006. njome je upravljala UNMIK-ova agencija. Na čelu cele firme bio je jedan UNMIK-ov direktor, da bi potom rukovođenje bilo povereno lokalnom menadžmentu, Srbinu na severu, Albancu na jugu. Trepča Sever i Trepča Jug funkcionisale su kao dve odvojene firme. Posle proglašenja nezavisnosti Kosova, nove vlasti su ukinule UNMIK-ovu agenciju i osnovale svoju, koja je preuzela ingerencije na Trepču. Direktor Trepče Jovan Dimkić smatra da je to išlo mimo volje UNMIK-a.
Nakon 2008. godine formirana je nova agencija, Kosovska privatizaciona agencija. Nema mnogo razlike ni u imenu, pa to možda nije ni suviše primećeno u javnosti. To je sve urađeno bez volje UNMIK-a.
Postoji drugačije tumačenje. Iz odgovora koje je redakcija Insajdera dobila od UNMIK-a moglo bi se zaključiti da je Evropska unija, nakon proglašenja nezavisnosti, prećutno odlučila da UNMIK ne mora više da upravlja Trepčom. I tako se do kraja 2011. agencija samo proglasila za administratora Trepča na Kosovo i Metohiji. Što se ovdašnjeg našeg fokusa na Trepču tiče, teško da je bio konstantan. Najviše zavisi od političkog dnevnog reda ili, ako više volite, od agende. Zbog čega je ovo pitanje važno i gde greška ako je ima? Profesor Ljubodrag Savić u talasanju Radio Beograda, januara 2015.
Trebalo bi da se vratimo ipak 20-ak ili 25 godina ranije, da bi smo mogli da steknemo celovitu sliku o čemu pričamo. Nažalost, ovde stvari stoje tako da malo šta zavisi od toga šta je bilo i kako je bilo, a uglavnom zavisi od politike. Da podsjetim, po zalihama olovno-cinkane rude Trepča je bila treća u Evropi. Ako se sjećam dobro, iskopano je za koliko sto i više godina preko 5 miliona tona, ne rude, nego koncentrata. Tamo u nekom najboljem vremenu je bilo zaposleno preko 20.000 ljudi. Trepča nije samo bila ono što ljudi misle Mitrovica jedna i druga, nego širom Kosova i u jednom delu južne centralne Srbije također su bili kapaciteti Trepče. Jedno veoma respektabilno preduzeće koje je jako dobro radilo. Sad desilo se to što se desilo, ali ono što je za mene suštinski problem, da sve ove vlasti, bilo bi krajnje nepošteno da kažemo da samo ova vlast, ništa nisu učinili, a pre svega mislim da je početna tačka da se precizno sačini evidencija zarobljene srpske imovine i da se tim izađemo pred međunarodnu zajednicu. Naravno, ja nisam uopšte optimista da mi tu sad možemo nešto, Bog zna šta, da uradimo našu korist, ali ako ne pucate na gol, nikad neće se ni dati gol.
U strateški nivo priče bolje da ne zalazimo i oko Trepče i oko bilo čega drugog. Jer ako počnemo da se prisjećamo da li se ovdje ikada preduzimalo i ono što je bilo do nas, moglo bi biti neprijatno. A odrešenja u hodu razna su bila u igri. U proleće 2013. Milan Bačević, ministar rudarstva u vladi Srbije, saopštava da je direktor Trepče Jovan Dimkić potpisao ugovor sa jednim američkim konzorcijumom. Naši su rekli da je Srbija poentirala tim ugovorom, a iz američke ambasade u Prištini stigao je odgovor da je State Department preporučio svojoj kompaniji da o Trepči razgovara preko Prištine i da Srbija u tome nema nadležnosti. Iz talasanja Radio Beograda, maja 2013.
Ja u svojoj glavi imam potpuno jasnu viziju šta to u ime vlade Srbije ja želim da sprovedem u Trepči. Ali to kako treba da izgleda, nikada ova vlada ne bi mogla da sprovede bez pomoći nekog drugog. Taj neko drugi je pronađen u Illinoisu, to je američki konzorcijum NGP. Ja sam razgovarao i sa guvernerom Illinoisa, Pat Quinnom, sa kojim sam ja u ime vlade Republike Srbije potpisao sporazum o saradnji dve države. Pa uz njegovu pomoć protokol o saradnji vlade Republike Srbije i Trepče sa ovom kompanijom.
Jesu vam ponovili da ih se ne dotiče odgovor ambasadi State Departmenta?
Naravno da jesu.
Da mogu da sarađuju bez obzira na...
Naravno da jesu, jer još uvek na severnom Kosovu i Metohiji su prisutni, dakle, ovi zakoni na osnovu kojih ja i mogu da obavljam razgovore te vrste.
Međutim, to sa Amerikancima je propalo, a Priština je januara 2015. preduzela nove korake. Kosovska vlada je uputila predlog Kosovskoj skupštini da usvoji zakon koji bi omogućio nacionalizaciju izvesnog broja preduzeća, između ostalog i Trepče. Potom je zatražila da se Trepče izuzme iz zakona zbog, kako je tada rekao premijer Kosova Isa Mustafa, činjenice koja vladi nije bila poznata, a to je da je Trepča dužna 1.400.000.000 evra. Sledeće godine 2016. Priština donosi ranije pomenuti zakon, a naša vlada to svojom odlukom poništava. Ako i ne znamo koje su tačno implikacije tog čina, možemo se prisjetiti šta je tada rekao neko koji ima moć i uticaj, čitaj Brisel. Zna se. Evropska unija ohrabruje sve političke predstavnike Kosova da ostanu privrženi političkom dijalogu, završen citat. Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić uočava da je jasna namera Albanaca da dobiju nezavisnost ili da je potvrde, kao i namera Unije da im u tome pomogne. Štite nas, veli on, jedino Ujedinjene nacije. 12. oktobar 2016.
Trenutno smo na najnižoj mogućoj lestvici odnosa zato što je krenuo napad Prištinske administracije na svu našu imovinu na Kosovu i Metohiji. I to može da se završi dogovorom, a može se završi jako loše, jer smo mi spremni da odgovorimo na svaki način kako se Albanci budu ponašali u budućnosti, mi ćemo tako da odgovorimo. A zaista neka ne računaju da mogu da se igraju sa nama ili da recimo računaju da će nas neko ponovo bombardovati.
Tomislav Nikolić je, reklo bi se na osnovu ovoga što smo čuli, bio zato da se zauzme nešto tvrđi stav oko Trepče ili možda da se bar retorika zaoštri. To je moj utisak, ne tvrdim da je tako. A kako je u vezi sa ovim problemom nastupao Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju? držao se pravaca delovanja naše vlade u odbrani Trepče, a koji su pravci, ne bih da prepričavam, radije bih da čujemo. Talasanje, 21. oktobar 2016.
Mislim da će biti napravljena jedna veoma konkretna strategija, ne kao što vi kažete da se opet ništa ne zna. Nekoliko pravaca delovanja će biti definisano strane vlade, da ne dozvolimo otimanje Trepče, i to već, čini mi se, donosi ipak određen rezultat, što rezultiralo saopštenjem koje je stiglo iz Evropske unije, da su oni spremni da posreduju.
Oni posreduju udarnički, ne može se zameriti, a što se nas tiče, kao jedan od mogućih koraka u vezi sa ovim slučajem, povremeno se pominjala arbitraža. Zašto ne? Tadašnji premijer Aleksandar Vučić, 2016.
Ne može država Srbija da ide na arbitražu sa Kosovom jer bi time priznala Kosovo. Ne može, bre ljudi. Postoje druge vrste arbitraže, neću da govorim sad o tome. Pustite državu da radi svoj posao.
Adresa za takve poslove je inače međunarodna arbitraža u Cirihu, a koji bi mogao biti zakonski osnov u slučaju Trepče, profesor Duško Čelić.
Suština tužbe je pravo na zaštitu prava na mirno uživanje imovine prema članu 1. paragrafa 1. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja garantuje svim imaocima bilo kog imovinskog prava, pa dakle i prava svojine, da javni autoritet ne može da zadre u svojinu, prvo bez javnog interesa, drugo bez zakonskog osnova i treće, što je najvažnije, bez naknade koja ne može biti manja od tržišne vrednosti te imovine.
Za kraj sam ostavila dva najteža pitanja vezana za budućnost Trepče, a kad razmislite, to je vezano i za budućnost bilo čega. Šta može i šta treba? Profesor Ljubodrag Savić za Radio Beograd, 2015.
Ne, niko se neće baviti imovinom Srba na Kosovu ako nećemo mi pokrenuti to pitanje Srbije. Kosovske vlasti kontrolišu najveći deo imovine. Ostalo je još ponešto da se raspodeli. E sad, mi nemamo nikakav jak faktor na našoj strani. Svet je definitivno onaj zapadni deo sveta koji je došao tu, došao zbog svojih interesa i oni te interese polako ostvaruju. On je na njihovoj strani. Dakle, naša pregovaračka pozicija je slaba, ali ne znači da ne treba da izađemo sa odgovarajućim argumentima. Što se mene tiče, ja nepopravljivo mislim da treba sa svetom razgovarati na bazi argumenata, a ne na bazi naše ne damo, to je otimanje, to je pljačka, od toga nema ništa. Nema ili ili. Ne može dobiti sve albanska strana, ne može dobiti sve srpska strana. Samo je stvar snage argumenata, u ovom slučaju to su ulaganja koje je Srbija učinila u ovom proteklom periodu, koje treba neko da uvaži. Ne znači da će to neko uvažiti.
Nema definitivnih odgovora, ali to ste znali i sami. Bile su ovo slike iz zemlje čuda i da podsjetim, od ovog petka, svakog petka u novom terminu od 10 do 11. Puno vas pozdravlja, Tanja Milekić. Prijatno.
Your maker with me, as you know. Late night creature, go a walking with her head hung low. All her features are a talking, but she don't know. She don't. She don't know. She don't know. I said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow.
hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. We don't see no revelation in her jeans, but she don't know. 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 How easy it is to make a dollar when a man gon' give you his away. Just to make him scream and holler, and holler, with a number laying left in the pages. She don't know. She don't know. Say that she don't know. She don't.
Hey, yo, Ma.
She don't.
Hey, what's up, buddy?
She don't.